birbaşa təsir edir. Bəlkə də ən vacib amillərdən biridir. Burada çox istiqamətlər var. Əsasən də deməli, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanın hökuməti qismində bir etibarlı tərəfdaş axtarırlar. Bu təbiidir. Təbiidir və çox legitim bir maraqdır.
Azərbaycan necə? Tərəfdaş olmağa hazırdır mı ABŞ-la? Çünki ABŞ güclü müttəfiq olsa da hər halda İran da yaxın qonşudur. Yəni Azərbaycan bir növ odla suyun arasında qalıb.
Məhz bu məsələlər o təhlükəsizlik müzakirələrinin əsas məzmununu təşkil edir. Yəni siz qaldırdığınız sual bu təhlükəsizlik müzakirələrinin əsas mövzusudur. Yəni ona cavab indi hal-hazırda heç kim verə bilməz. Bir tərəfdən əlbəttə ki, Azərbaycanın İrana qarşı müəyyən maraqları var, İranla əlaqədar. Birləşmiş Ştatların müəyyən maraqları var. Digər tərəfdən biz İranla qonşuyuq. Biz hələ bilmirik ki, Birləşmiş Ştatların İrana qarşı siyasəti, real siyasəti nə olacaq, sözləri qoyaq kənara. Hələ bilmirik. Mən düşünürəm ki, mənim şəxsi proqnozum ondan ibarət ki, əgər doğrudan da hərbi mərhələyə çatsa Birləşmiş Ştatlarla İran münaqişəsi, o halda Azərbaycan anti-İran koalisiyasına qoşula bilər. Amma yalnız o halda ki, doğrudan da Birləşmiş Ştatların İrana qarşı niyyətlərinin ciddiliyi ortalıqda olsun və hamı onu görə bilsin.
İlqar bəy, Azərbaycan çox maraqlıdır ki, ABŞ-a qarşı, Rusiya qarşı demarşlar nümayiş etdirir. Məsələn, təhlükəsizliklə bağlı məsləhətləşmələr bu il may ayının əvvəlində keçirməlidir. Yəni, mən söhbəti uzatmaq istəmirəm. Azərbaycan demarş elədiyindən bu müzakirələr yubadıldı. Yeni ilə də Rusiya qarşı Azərbaycan hərdən bir müəyyən demarşlar edir. Amma İrana qarşı Azərbaycan həddindən çox ehtiyatlı davranır. Şəxsən mənim yadıma İrana qarşı hər hansı bir demarş və yaxud da kəskin mövqe gəlmir. Siz bilən bu nə ilə bağlıdır? Niyə Azərbaycan hökuməti İrandan bu qədər ehtiyat edir?
İranda Azərbaycana qarşı sərt mövqedən çıxış edən qüvvələr var. Yadınızdadırsa bir neçə il bundan əvvəl bizdə hətta dənizdə müəyyən toqquşma da baş verdi. Əgər Azərbaycan hökuməti İranı qıcıqlandırmağa davam etsə, konfrontasiyanı artırsa, bu Azərbaycanın maraqlarına xidmət eləməyəcək. Böyük dövlətlərin, Birləşmiş Ştatların, Rusiyanın İranla bağlı maraqları var və bu maraqların təmin olunmasında Azərbaycan əhəmiyyətli rola malikdir. Ona görə biz özümüzü bir qədər belə sərbəst apara bilirik Rusiya ilə və Birləşmiş Ştatlarla münasibətdə. İran isə burada hədəfdir. Və bu hədəfi, deyək ki, Rusiya ilə Birləşmiş Ştatlar ova çıxıblarsa və Azərbaycan onlarla bir yerdə çıxıblarsa bu ova, hədəfi qorxuzmaq olmaz. İzahı budur.
Azərbaycan bu üç ölkə, ABŞ, Rusiya, İran arasında təhlükəsizlik, enerji və demokratiya baxımından necə hərəkət etməlidir ki, razı salsın hər üçünü?
Prinsipcə hələlik ilə razı salır. Doğrudan, yəni ki, qısa müddətli maraqları, orta müddətli bəlkə də maraqları təmin olunur. Birləşmiş Ştatların da, Rusiyanın da, İranın da, Azərbaycanda bu maraqlar təmin olunur. Razı qalmayan köçkünlərdir, məcburi köçkünlərimizdir, hansı ki, öz torpaqlarını qayıda bilmirlər. Bir də Azərbaycanın demokratik düşüncəli vətəndaşları.
Söhbətimiz başa çatır. Təşəkkür edirəm İlqar bəyə. ABŞ-Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı suallarımızı cavablandırdı. Dinləyicimizə isə xatırladım ki, o Azadlıq Radiosunda Panorama verilişini dinləyirdi. Bakı büromuzun qonağı politolog İlqar Məmmədov idi. Söhbətdə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin siyasi icmalçısı Ələkbər Rafoğlu da iştirak edirdi. Proqramı isə mən aparırdım, Şahnaz Bəylər qızı.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Xeyr, Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Şahnaz Bəylər qızı. Qafqaz Qoşağı proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. dəfə Qafqaz qoşağında tənha analardan danışırıq. Onların sayı nə qədərdir? Mühafizəkar olan Qafqaz cəmiyyətində bu analara münasibət dəyişirmi? Dövlət onlara hansı yardım göstərir və ya göstərməlidir? Əvvəlcə anonslar gəlir. Gürcüstanda demoqrafik artım təhlükə altında olduğundan təkliflər var ki, cəmiyyət olması da dövlət tənha analara münasibəti dəyişməlidir. Tənha analara adi ailələrə göstərilməyən dəstək verilməlidir. Çünki adi ailədə qayğı iki nəfərin üzərinə düşür. Tənha anaların ən çox rastlaşdığı problem də odur ki, uşağı evdə qoymağa adamı yoxdur. Psixoloqlar isə tənha analara kişi dostları və ya qohumları ilə ünsiyyətdə olmağı tövsiyə edirlər. O ki, qaldı dövlətin yardımına.
Əlbəttə, yaxşı başa düşürük ki, 3000 drama uşağa nəsə almaq qeyri-mümkündür. Bir qutu uşaq yeməyi 3000 dramdır. Təkcə uşaq bezinə ayda 9000 dram xərcləyirəm. Məncə, dövlətin etdiyi yardım sadəcə gülməlidir.
Adətən tənha ana dedikdə adamın gözünün qabağına o qadınlar gəlir ki, ya ərini itirib, ya boşanıb, ya da nigahdan kənar övlad dünyaya gətirib. Və bu qadınların qisməti adətən problemlərlə təkbaşına döyüşməkdir. Xüsusən də nigahdan kənar övlad dünyaya gətirən analar üçün Azərbaycan cəmiyyətində yaşamaq bir o qədər də asan deyil. Bunun maddi tərəfindən yanaşı, psixoloji çətinlikləri də var. Amma yalnız bu cür qadınlar yox, həm də ərini itirmiş və ya boşanmış qadınlar da, analar da heç də həmişə dövlətin və ya cəmiyyətin himayəsinə sığına bilməzlər. Həmkarım Aygün Muradxanlının qəhrəmanı kimi. O hansı çətinliklərlə üzləşir və hökumət onun timsalında tənha analara nə vəd eləyir, Aygün araşdırmağa çalışıb.
2005-2006-cı illərdə Azərbaycan iqtisadi artım səviyyəsinə görə dünya lideri olub. Rəsmilər bu göstəricini insanların rifah halının yüksəlməsinə təsir edən önəmli amil sayır. Amma bu cür nikbin əhvalı bölüşən adama ən azı Bakıda az rast gəlmək olar. Mənim söhbət etdiyim Günayın ailə dramı isə yoxsulluqla üzləşmiş vətəndaşın müdafiəsi üçün sistemin az qala olmaması qənaətini yaradır. Günay əslində qəhrəmanımın şərti adıdır. Utandığından gerçək adının çəkilməsini istəmədi. Onun dediyinə görə həyat yoldaşını və bacısını itirəndən sonra 4 az yaşlı uşağı tək böyütmək gerçəkliyi ilə üzə qalıb. Onun durumunu gərginləşdirən həm də evsizlikdir. Yaxın qohumları arasında da ona yardım edə biləcək kimsə yoxdur. Ölkədə ipoteka kreditlərinin verilməsinə başlanması onun ümidlərini artırıb. Ancaq şərtlərin həddən artıq ağırlığı bu ümidləri də öldürüb. Ünvanlı sosial yardım almaq üçün də dəfələrlə müraciət etdiyini deyir. Ancaq indiyə qədər müavinət ala bilməyib. Bu il yanvarın 6-sında enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin artırılması ilə başlanan bahalıq isə onun həyatına dözülməz həddə çatdırıb.
Mən bunu sözlə ifadə edə bilmərəm ki, mən hansı çətinliklərdən keçirəm. İnanın ki, mən ancaq səhərdən axşama kimi çarpışıram. Hansı işin öhdəsindən olursa olsun, hətta hərdən uşaqlar mənə deyir ki, 5-50 yapışmışsan işlərdən, mən bunların hamısının öhdəsindən gəlməliyəm. Heç bir yardım almamışam. Məktubla müraciət eləmişəm adiyyatı orqanlara və Milli Məclisə də. Cavab gəldi ki, məktubunuzu almışam. Vəssalam. Amma yenə də ümid eləmirəm. Çünki problemlər o qədər də həllini tapmır. Mən bilirəm ki, get-gələ çox salacaqlar. Baxılacaq, baxılmayacaq məlum deyil. Ona görə bilmirəm. Yorulmuşam artıq problemləri çözməyə.
Hökumətin 2006-cı ilin yekunları ilə bağlı parlamentə təqdim etdiyi hesabatda yoxsulluğun azaldılması üzrə 3 il öncə qəbul edilmiş dövlət proqramının uğurla davam etdirildiyi qeyd edilib. 2002-2005-ci illərdə ölkədə yoxsulluğun səviyyəsi 49%-dən 29,3%-ədək azalıb. 2006-cı ilin sonunda isə onun səviyyəsi 20,8%-ə düşüb. Parlamentin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının rəhbəri Hadi Rəcəbli bu tendensiyanın davam etməsi üçün ölkədə əlverişli mühit olduğunu deyir.
Minimum əmək haqqının, minimum pensiyaların, minimum müavinətlərin yaşayış minimumuna yaxınlaşdırılır. Cədəyanlı profesiyyət imkanlar arda bu minimum rəqəmlərin də yüksəldilməsi gözlənilir. Təxminən 2008-ci ildə Azərbaycanda minimum əmək haqqının yaşayış minimumuna bərabərləşdirilməsi nəzərdə tutulub. Bugün Azərbaycanda 20% yoxsulluq mövcuddursa, biz haradasa gələn ilin sonuna bu yoxsulluq həddinin lap kiçik bir rəqəm üzərində dayanmağını gözləyirik. Haradasa bu 3-5-7% arasında olabilir.
İqtisadçı Anar Xanbəyli Azərbaycanda yoxsulluq həddinin belə sürətli enişinin gerçəkliklə uyuşmadığını deyir. Onun fikrincə, yoxsulluğun aradan qaldırılması bir sıra ciddi faktorlarla bağlıdır.
Bu nə qədər inkişaf edib edilməməsi faktor kimi təsir, su təhsilatıdır, qaz təhsilatıdır, ışıq təhsilatıdır. Bu məsələlər də bu faktorlarda çox kəskin təsir edən amillərdir. Bir misal kimi onu qeyd edəm. Bakıda ayda 80 manat məvacidlə alır təbii onun, amma evində ışığı da var, suyun da daimi var, qaz təhsilatı da var. Bunun xərcləri 100 lir olacaq. Amma rayonda yaşayan adam həmən o məvacibə alan, suyu olmayan, qazı olmayan, su olmayan insanın həmən bunları təmin olmaq üçün əlavə xərc çəkəcək.
Dünya Bankı 2000-ci ildən yoxsulluğun müəyyənləşdirilməsində səhiyyə, tibb, informasiya və başqa xərclərin də nəzərə alınmasını əsas götürərək, keçmiş sosialist ölkələrində yoxsulluq həddinin bir sutka üçün 4,3 dollar götürülməsini tövsiyə edib. Azərbaycan hökuməti yoxsulluq həddini Dünya Bankının bu tövsiyəsi əsasında müəyyənləşdirsə, yoxsulların statistikasında önəmli dəyişiklik baş verəcəyi şübhəsizdir. Çünki Azərbaycanda cəmi 50 manat olan minimum əmək haqqı ilə dolanmağın mümkünsüzlüyünü məmurlar özləri də yaxşı bilir.
Bu, Bakıdan Aygün Muradxanlının reportajı idi. Sırada Ermənistandan reportajımız olacaq. Dalğanı dəyişməyə tələsməyin. Dalğanı dəyişməsəz biləcəksiniz ki, niyə Ermənistanda 90-cı illərdən tənha anaların sayı artmaqdadır?
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı düzdənəli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada, Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər əfər biz çatdırıq sizə. Ümumiyyət səcədə.
Və Rövşən Qəmbərov, verilişimiz davam.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər axtır məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Sən mənim söhbətim. Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, dində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya dinləyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Cənubi Qafqazdakı tənha anaların aqibətindən danışırıq. İlk bölümdə Azərbaycandan reportajı dinlədik, sırada isə Ermənistandır. Ermənistanda yoxsul ailələrin sayı 55 mindir. Onun da 24 mini tənha analardır. Bu ölkədə tənha anaya hansı güzəşt təklif olunur və bu həmin qadını razı salır mı? Karin Aslanyanın reportajında.
İnnam Sakan Naren der hole çi təsəl. Mayrə Liyanan təpətən tunu məvur yerə xayin
yayın. 9 aylıq Nara hələ ki atasını görməyib. Anası Liyana tək başına uşağa baxmağın və onu böyütməyin daha ağır olduğunu qəbul etsə də əmindir ki, bu daha yaxşıdır. Uşaq gündəlik ailə münaqişəsinin şahidi olsaydı, psixoloji problemlərlə üzləşə bilərdi. İxtisas üzrə jurnalist olan Liyana indi analıq məzuniyyətindədir. Ancaq bu məzuniyyət başa çatandan sonra da işə qayıda bilməyəcək.
Dəl çi qaroq aşxatdan ki verə darnal.
Dadıq oknu çamp, dadıq nə oknum, bağım yerə.
Bizə nənəmi çox kömək eləyir. Uşağın heç olmasa 2 yaşı olmamış, mən işə çıxa bilmərəm. Ancaq 2 yaşı olanda mən onu bağçaya verə bilərəm.
Liana evdə uşaq yatanda işləyir. Bu yolla nəsə qazanmağa çalışır. Ermənistanda 2 illik analıq məzuniyyətinə görə tənha analara ayda 3000 dram, yəni 900 dollar verirlər. Uşaq 3 yaşına keçəndə Liana bu məbləğdən də məhrum olacaq.
Bunaqanabar bolursa el hasqanaq var 3000 dramı vəç mən çəm qaroq hasnə.
Əlbəttə yaxşı başa düşürük ki 3000 drama uşağa nəsə almaq qeyri-mümkündür. Bir qutu uşaq yeməyi 3000 dramdır. Təkcə uşaq bezinə ayda 9000 dram xərcləyirəm. Məncə dövlətin etdiyi yardım sadəcə gülməlidir. Atası da bizə heç bir yardım eləmir. O heç uşağın üzünü də görməyib. Babası vəd edib ki nəsə kömək eləyəcək. O da hələ gəlib çıxmayıb.
Ստացավոր գոքնի, բայց այդպես էլ ոչ եկան, ոչ գնացին։
Երեխայի հայրը հրաժարվել է ալիմենտ
վերակայել։ Նարան ատասը ալիմենտ վերմեկյան իմտինա էլիպ, իշ մերքեմեդ էլ ուլմալդը։ Սունքի ատա իշլադիի երդը ռեսմ գերիատա դեյ։ Այլը մեծելեսինը գյուրը ալիմենտին մեբլաղնի մերքեմ էլ էլիյասի։ İşçilər və Sosial Məsələlər Nazirliyinin Ailə, Qadın və Uşaq İdarəsinin rəhbəri Lala Kazaryan deyir ki, tənha ana statusu Ermənistanda çox məhdud çevriyə aiddir.
Qıxist nəx surcanaki hamare.
Tənha ana o adama deyilir ki, ata uşağa soyadını verməyib. Əgər ata uşağı qəbul edirsə, dövlət həmin qadını tənha ana kateqoriyasına aid etmir.
Miaynak mayreri acaqçıçan vorəvə tırak.
Ermənistanda tənha analarla bağlı dövlət proqramı yoxdur. Tənha analar yalnız bir halda yardım ala bilirlər.
Yete ընդգրկվածեն ընտանեկան նպաստի համակարգում.
Միայնակ մայրերին որպես այդպեսին պետական առանձին քաղաքականություն չկա
հավաքել։ Դövlət հարիջ olaraq tənha qadınlara yardım göstərmir. Əgər qadın işləmirsə və ailə yoxsuldursa, bu halda o ailə müavinətləri kateqoriyasına daxil edilir və hər ay konkret məbləğ alır. Ancaq bu müavinətlər hamıya aiddir. Ana tənhadır ya tənha deyil, dəxli yoxdur. Əgər tənha ana yaxşı yaşayırsa, onun sabit gəliri varsa, o heç ailə müavinəti də almır.
İşçilər və Sosial Məsələlər Nazirliyinin məlumatına görə yoxsul ailələr sırasına ilk növbədə ailə başçısı, yəni kişi olmayan ailələr daxil olur. Bu gün Ermənistanda belə ailələrin sayı 55 mindir. Onlardan 24 mini, yəni 37% tənha analardır. Onlardan da 11 mini boşanmış, 29 mini isə evə gəlir gətirən şəxsi, yəni atanı itirmiş ailələrdir. Bu məsələnin psixoloji tərəfinə gəlincə, tənha anaların böyütdüyü uşaqlar həddi buluğa çatanda onlarda ciddi komplekslər yarana bilər. Ailə psixoloqu Seyran Əmiryan tənha analara məsləhət görür ki, kişi cinsindən olan dostlar və ya qohumlarla sıx ünsiyyətdə olsunlar. Heç olmasa bu şəkildə uşaqları atana vazisindən məhrum etməzlər.
Qona etməz yerəxayın çızırkəlov hayrakan uşadırıçınıq.
Biz tənha analar göstərə bilərik ki, hələ uşaqlar böyüdürlər, amma əsasən bu cür ailədən çıxmış uşaqlarda böyük psixoloji problemlər olur. Erkən uşaqlıq dövründə onlarda sual yaranır. Niyə mənim atam yoxdur? Xüsusən də qız uşaqlar üçün atasız böyümək ağırlıdır. Sonradan onlar əl çizə bilmirlər. Qız uşaqlar həmişə yarım çıxlı, nəyinsə çatmaması duyğusundan əziyyət çəkirlər. Bu da ömürlərinin axırına qədər onları tərk eləmir.
Seyran Amiryan nasat vur hokebanlərə çən xıraxusum yeb qanay.
Seyran Amiryan deyir ki, psixoloqlar ayrıca yaşamaq istəyən qadınların seçimini bəyənmirlər. İstənilən halda ən yaxşı çıxış yolu ərinlə dil tapmaq, uşağın xatirindən boşanmamaqdır.
Çən yazır qıtnəl namusnu hət.
Himar gedək qağın şat en et mənak mayrərə. Dıraş çi qayli məğa.
İndi tənhalılar lap çoxdur. Onlar da qınamaq olmur. Zaman dəyişir, həyat çətinləşir. Amma yenə də öz fikrimdə qalıram ki, tənha analar öz övladları naminə çıxış yolu və ya kişi tapmalıdırlar. İndi hətta normal ailələrdə belə böyüyən uşaqlarda komplekslər var. O ki, qaldı tənha anaların böyütdüyü uşaqlar olsun.
Statistikaya görə ötən əsrin 90-cı illərindən Ermənistanda tənha anaların sayı artmaqdadır. Əsasən də xaricə iş dalınca gedən kişilər geri dönmürlər ki, bu da anaların tənha qalmasına səbəb olur.
Bu, Yerevandan Karlen Aslanyanın reportajı idi, növbədə Gürcüstandır.
Qamətit pasuxi, rasnişnəvs.
Mənə cavab verin, o zaman tez-tez rast gəldiyim bu cür informasiyalar hardan qaynaqlanır? Zibillikdə uşaq tapılıb, uşaq yandırılıb, boğulub. Qoy, heç kim deməsin ki, bu sosial-iqtisadi fonda baş verir.
Dalğanı dəyişməyə tələsməyin, bütün bunlar haqqında bir neçə saniyə sonra daha ətraflı.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istəyir, ona düşür. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Siz Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qoşağında tənha analardan söhbət edirik. İlk bölümlərdə Azərbaycanda və Ermənistanda tənha anaların üzləşdikləri çətinliklərdən danışdıq. Bəs Gürcüstanda vəziyyət necədir? Bu ölkədə də nigahdan kənar övlad dünyaya gətirən qadınlara münasibət bir mənalı deyil. Amma mütəxəssislər hökuməti onlara münasibəti dəyişməyə çağırırlar. Çünki bu cür analar cəmiyyətin qınağı ilə üzləşməmək üçün ya uşaqlarını atır, ya da öldürürlər. Mütəxəssislərə görə cəmiyyət olmasa da hökumət münasibətini dəyişərsə, bu demoqrafik artıma təsir göstərə bilər. Bu hələ ki təklifdir. Reallıqda isə Gürcüstanda tənha anaların sayı məlum deyil. Adətən tənha analar öz vəziyyətləri haqqında danışmaq istəmirlər. Gürcüstanda tənha analar üçün sosial proqramlar da yoxdur. Gürcüstanda kimi tənha ana sayırlar? Bunu Tamar Çukovayna araşdırmağa çalışıb.
Դրես ակարդույլոշի մարդ ուխելա դեդաս խշիրատ ուծոդեբեն կալս, ռումելից կմարս գաշորդը, վիսաց կմարի գարդայիցվալա, վինց շվիլի քործենեմիս գարիշը գաչինա։ Sakartvelos qanunvericiliyi qals romelis kmarz qaşorda visats kmari.
Bu gün Gürcüstan cəmiyyətində tənha ana əsasən ərindən boşanan, ər ölən və ya nikahsız uşaq dünyaya gətirənlər sayılır. Amma Gürcüstan qanunvericiliyi tənha ana statusunu məhz sonuncu kateqoriyadan olanlara şamil edir. Yəni nikahdan kənar uşaq doğan qadınlara. Qeyri-hökumət təşkilatı olan Tənha Valideynlər Assosiasiyasının rəhbəri Maya Kuprava qanundakı çatışmazlıqlardan danışır.
Maya Kuprava qanunis xarvezebsə saubrops.
Qanundakı ziddiyyət ondadır ki, uşağı tək başına böyüdən istənilən adam mexaniki olaraq tənha valideyn sayılır. Dəxli yoxdur, bu atadır, anadır, ya nənə. Ancaq sosial mədəni baxımdan həmişə hər şey ana ilə bağlıdır. Buna görə də qanuna tənha ana anlayışını daxil ediblər. Dərhal da diskriminasiya qeydi üzə çıxır. Kişi uşağı öz soyadını verir və bundan sonra qadının əlaqəsini üzsə də həmin qadın artıq tənha ana sayılmır. Absurddur, deyilmi?
Qarim, məqram aqvı şəcqdə misi ürtiyyətub amba uçdan da o.
Absurduliyə sazıqadoyubriviyyə.
Cəmiyyətin tənha analara münasibəti də elə bu cür absurddur. Sosiyoloq Nino Durqlişvili Gürcü ailəsində baş verən dəyişikliklərlə bağlı vaxtaşırı sorğular aparır. O deyir ki, ənənəvi mədəni Gürcü mühitində anıya, o cümlədən tənha anıya münasibət müsbət olub.
Sazıqadoyubə daha da bitət iqo qancqo bilik.
Umamud şülis qaçınis mimart nəqlibi agresiya vidri...
Atasız doğulmuş uşaqlara daha az agresiya var, nəinki seksual azadlığa. Seksual azadlıqla bağlı yenə də köhnə baxışlar öz qüvvəsindədir. Hərçənd uşaqlardan və analıqdan söhbət gedəndə Gürcü cəmiyyəti həmişə mərhəmətli olub və indi deyilədi. Əksinə, hətta ən mühafizəkar baxışlı kişilər də düşünürlər ki, qadın dünyaya övlad gətirsə yaxşıdır və Gürcü mədəniyyəti üçün nə qədər təzadlı olsa da, bu münasibət ananın rolu və yeri ilə bağlıdır.
Xeyrə bulabidən Romelis məs kartu kulturaşı qəçini.
Amusadribas kateqoriyulat...
Bu mövqeylə qadın şəbəkəsinin təmsilçisi Nino Tsixitsavi qətiyyən razı deyil, o sual eləyir.
Romelis kitxulops.
Qamətit pasuxi, rasnişnəus,
Mənə cavab verin, o zaman tez-tez rast gəldiyim bu cür informasiyalar hardan qaynaqlanır? Sizi birlikdə uşaq tapılıb, uşaq yandırılıb, boğulub. Qoy heç kim deməsin ki, bu sosial-iqtisadi fonda baş verir.
Martat bolu periyodçı qvira ar qayıvlis.
Həqiqətən də son dövrlər ilə həftə olmur ki, Tiflisdə və ya hansısa bölgədə atılmış uşaqlarla bağlı xəbərlər olmasın. Ən yaxşı halda uşaq sağ qalır, ən pis halda ölü. Nino Tsixitsavinin fikrincə, potensial tənha analar bir qayda olaraq çevrədəkilərin təzyiqinə tab gətirə bilmir və bu cür cinayətə əl atırlar.
Və Rudzlebəndə Aset Tanaşauza midiyan.
Yenicə evlat dünyaya gətirmiş anaları təsəvvür edin. Adətən belə qadınlar çox gənc olurlar. Onlar bütün hamiləlik boyunca baskı altında olurlar. Kənardakılar daim onları gözləyən həyat haqqında danışır və özləri bunu göz önünə gətirirlər. Mən onlara haqq qazandırmıram təbii ki. Bu cinayətdir, amma bu halda tutulan mövqe də yanlışdır. Yəni onları ancaq mühakimə etmək və ya cəmiyyətin həmişəki kimi moizə oxunmaqla kifayətlənməsi məncə ciddi cinayətdir. Bu isə uşaqların atılması və ya öldürülməsi kimi halların təkrarlanması riskini artırır.
Cəmiyyətin mövqeyinin fərqli olmasına baxmayaraq, qadınların çox da böyük olmayan kəsimi şüurlu şəkildə yenə də nigahdan kənar uşaq doğurlar. Bunun səbəbləri müxtəlifdir. Misal üçün, qadın ailə qura bilməyib, illərsə ötür. Bu halda qadın tənha analarla bağlı kənar təzyiqlərlə üzləşməyə psixoloji baxımdan özünü həm də hazır sayır. Hərçənd Maya Kupravanın müəyyənləşdirməsinə görə tənha analar arasında başqa kateqoriyadan olanlar daha çoxdur.
Maya Kupravas qanmartebit Martoxela dedeb şoris metiya sva kateqoriyis kalebi.
Umetesi martoxela mşoblebisa dres sakartveloshi.
Gürcistanda tənha analar arasında aldadılmış, atılmış, yoldan çıxarılmış qadınlar daha çoxdur. Bu qadınların çoxu əvvəlcədən başına gələcəklərini təsəvvür etmir, ağıllarına belə gətirmirlər. Ən pis vəziyyətdə qalan uşaqlar da onlar natamam həyat yaşamalı olurlar. Elə tənha ananın özü də gərgin olur ki, uşağı tək başına dünyaya gətirib, ehtiyatlı olmayıb. Bu halda qadın ən pis həddə çata bilər. Hamiləliyin gətirdiyi sevinc isə itir.
İm siharulze rasats rats moaqs bavshis gachenas ak ikarge.
Maya Kuprava Sakartveloshi arsebul mzime demograf.
Maya Kuprava Gürcüstanda demografik artımın vəziyyətindən danışır. O xatırladır ki, BMT-nin məlumatlarına görə bu yöndə vəziyyət radikal şəkildə dəyişməsə 2050-ci ildə Gürcüstan əhalisinin sayı 1 milyon enəcək. Buna görə də Maya Kuprava hesab edir ki, tənha analara yardım məqsədi ilə dövlət proqramının hazırlanması mütləqdir.
Spesial uri saxamtipo proqrama şemuşavtes.
Artoxela dedəs onda kondes. Hoçilepat iz mxardaçera rats
haraq. Tənha analara adi ailələrə göstərilməyən dəstək verilməlidir. Çünki adi ailədə qayğı 2 nəfərin üzərinə düşür. Tənha anaların ən çox rastlaşdığı problem də odur ki, uşağı evdə qoymağa adamı yoxdur. Bu məqsədlə xüsusi proqram hazırlanmalıdır. Biz uşaq bağçalarının bağlanması haqqında yox, bəlkə də əksini, həmin uşaq bağçalarının saxlanması haqqında, onlara başqa şəkildə yardım etmək haqqında düşünməliyik.
Birigit Radzgoq iş şəgvenarçunəbinə də çota sva tipis da daxmareba gagvetsiya.
Tamar Çıkovanın Tbilisi'dən göndərdiyi reportaj idi. Proqramımızda həm də sonuncu reportajdır. Artıq ayrılmaq vaxtıdır. Ayrılsaq da sizlərə tənha qalmamaq və sevdiklərinizin əhatəsində olmağı arzulayıram. Çünki bu halda, yəni sevdiklərimizin əhatəsində olanda dağı dağ üstə qoymaq olar. Elə isə sevdiklərimizin qədrini bilək. Hələlik isə sağ olun. Bir həftə sonra Qafqazın qovuşduğu Qafqaz qovşağında yenidən görüşənədək. Bu proqram Radionun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Azərbaycanda bu proqramı sizlərə mən təqdim elədim. Şahnaz Bəylər qızı.
Insanın insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile
işten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.